ดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กลุ่มรัฐอิสลามไอซิสระเบิดสุเหร่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังแกรนด์อัลนูรีในเมืองโมซูของอิรักซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้นำกลุ่มไอซิสอบูบักคาร์อัลบาดิดีประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่มรัฐอิสลามเมื่อปีค.ศ.2014ไม่นานหลังจากที่กลุ่มรัฐอิสลามยึดครองเมืองโมซูเอาไว้ได้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฮีเดอร์โนเอิร์ธกล่าวว่าการล่มสลายของสุเหร่าแกรนด์อัลนูรีคือหลักฐานของความเสื่อมถอยและความสิ้นหวังของกลุ่มไอซิสและระบอบการปกครองของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้โฆษกโนเอิร์ธกล่าวว่าสหรัฐขอประณามการก่ออาชญากรรมต่อประชาชนในเมืองโมซูซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ากลุ่มไอซิสไม่มีความเคารพในความเป็นอิรักไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมหรือศาสนาเป็นเวลาเกือบ800ปีมาแล้วที่สุเหร่าอัลนูรีได้ยืนหยัดเป็นเสมือนเจตจำนงแห่งชะตากรรมและความเป็นหนึ่งเดียวกับประชาชนเมืองโมซูแต่กลุ่มไอซิสกลับใช้สุเหร่าแห่งนี้เป็นสถานที่เผยแพร่แนวคิดที่หยาบช้ารุนแรงซึ่งรวมถึงการสังหารหมู่ข่มขืนหมู่การจับผู้คนมาเป็นทาสสังหารเด็กและการยึดครองดินแดนอย่างก้าวร้าวโคศกโนเอิร์ธกล่าวว่าการล่มสลายของตัวสุเหร่าและหอคอยของสุเหร่าอัลนูรีจึงไม่ใช่แค่การก่ออาชญากรรมต่อประชาชนในเมืองโมซูเท่านั้นแต่ยังเป็นการล่มสลายของมรดกที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โลกด้วยเวลานี้กองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักซึ่งสนับสนุนปฏิบัติการของกองกำลังพันธมิตรสามารถยึดคืนพื้นที่ราว 70% ที่เคยถูกกลุ่มไอซิสยึดครองและได้ปลดปล่อยชาวอิรักจากการปกครองที่ป่าเถื่อนของกลุ่มไอซิสไปแล้วราว 2,700,000 คนขณะเดียวกันสหรัฐและกองกำลังพันธมิตรก็เร่งการปราบปรามกลุ่มไอซิสในประเทศต่างๆกำจัดหัวหน้าของกลุ่มไอซิสและสกัดกั้นทรัพยากรต่างๆของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้สหรัฐยังคงยึดมั่นต่อการช่วยเหลืออิรักให้ขับไล่กลุ่มไอซิสออกไปจากประเทศและรับรองว่ากลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้จะไม่ย้อนกลับมาอีกสหรัฐและประชาคมโลกสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลอิรักในการช่วยเหลือชุมชนต่างๆที่เจ็บปวดจากการยึดครองของกลุ่มไอซิสสหรัฐจะยืนเคียงข้างประชาชนและรัฐบาลอิรักเพื่อสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยสันติภาพและความรุ่งเรืองให้กับชาวอิรักทุกคน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
We'll be right back.
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่30มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้โฆษกทำเนียบขาวแถลงปกป้องทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ที่โจมตีผู้ดำเนินรายการข่าวเช้าของ MSNBC แต่สมาชิกรัฐสภาทั้งฝ่าย Republican และ Democrat ตำหนิพฤติกรรมของประธานาธิบดีทรัมป์กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษต่อธนาคารของจีนที่มีบทบาทสนับสนุนโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐกำลังจะเริ่มนำข้อห้ามชาวมุสลิมจาก6ประเทศเดินทางเข้าประเทศหลังจากที่ศาลสูงหรือศาลฎีกาสหรัฐอนุญาตให้ใช้คำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารได้ในบางส่วนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพข่าวดีสำหรับคนกลัวเข็มฉีดยานะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐนั้นพัฒนาพลาสเตอร์แปะผิวหนังที่อาจจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่แทนการฉีดวัคซีนติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีทวีตข้อความโจมตีผู้ดำเนินรายการข่าวเช้าของ MSNBC 2คนในรายการ Morning Joe โดยเป็นการโจมตีแบบส่วนบุคคลแล้ววันนี้โฆษกทำเนียบขาวคือซาร่าฮักเกอร์บี้ในฐานะรองโฆษกทำเนียบขาวได้กล่าวแก้ต่างปกป้องการกระทำของประธานาธิบดีทรัมป์โดยโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าไม่คิดว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ผู้นำสหรัฐนั้นใช้ไฟสู้กับไฟและว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยเมื่อถูกโจมตีโดยสื่อมวลชนที่มีแนวความคิดอุดมการณ์ทางการเมืองแบบเสรีนิยมหรือผู้นำในวงการฮอลลีวูดเพราะว่าเมื่อใดที่ประธานาธิบดีทรัมป์ถูกโจมตีนั้นผู้นำสหรัฐผู้นี้ก็จะโจมตีกลับกรณีดังกล่าวมีความเป็นมาอย่างไรและเกี่ยวข้องกับผู้คนในวงการสื่อมวลชนของสหรัฐอย่างไรบ้างคุณนีทิการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เป็นประเด็นได้ทุกครั้งนะคะสำหรับการโพสต์ข้อความบน Twitter ของผู้นำสหรัฐเมื่อล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความตำหนิสื่อรอบใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีคราวนี้เจาะจงโจมตี2ผู้ดำเนินรายการข่าวเช้า Morning Joe ทางช่อง MSNBC นั่นคือโจสกาโบโรและมิก้าเบรซินสกี้อย่างถึงพริกถึงขิงเลยค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Twitter ส่วนตัวของเขา2ชุดข้อความด้วยกันโดยระบุว่าผมได้ยินที่รายการ Morning Joe ที่เรตติ้งแสนต่ำพูดถึงผมในแง่ร้ายซึ่งผมเองก็ไม่ได้ดูรายการนี้อีกแล้วและอีกข้อความนึงระบุว่าทำไมมิก้าที่ช่างเป็นคนแปลกประหลาดและ IQ ต่ำเข้าคู่กับโจที่ดูเป็นโรคจิตต่างเดินทางมาพักที่รีสอร์ทมาอลาโกถึง3คืนติดต่อกันเมื่อช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และยืนกรานที่จะมาเจอผมทั้งที่เธอนั้นเลือดอาบจากศัลยกรรมยกกระชับทั้งหน้าและสุดท้ายผมก็ปฏิเสธไปก่อนหน้านี้มิก้าและโจบอกว่าได้เดินทางไปที่รีสอร์ทของทรัมป์ในรัฐฟลอริดาเพื่อเตรียมสัมภาษณ์ประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนพิธีสาบานตนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลังการทวิตดังกล่าวมีกระแสทั้งจากผู้สนับสนุนและคัดค้านโดยฝั่งโฆษกทำเนียบขาวและส.ส.จากพรรครีพับลิกันต่างออกมาแสดงความเห็นว่าสมควรแล้วที่ทรัมป์ต้องตอบโต้บ้างขณะที่พอไรอันประธานสภาสหรัฐออกมาวิจารณ์เรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมในช่วงเวลาที่หลายฝ่ายพยายามสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่ดีขึ้นแต่การตอบโต้อันดุเดือดครั้งนี้ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาเลยเช่นเดียวกับส.ส.แนนซี่เพโลสกี้จากพรรคเดโมแครตที่ออกมาระบุว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเหล่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันถึงได้ทนกับการแสดงความคิดเห็นแบบนี้ได้และทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์สะท้อนถึงมาตรฐานที่ต่ำสำหรับนักการเมืองซึ่งนั่นเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆด้านวุฒิสมาชิกคริสเตนกิลลิแบรนด์จากพรรคเดโมแครตก็ออกมาให้ความเห็นว่าเห็นได้ชัดว่าประธานาธิบดีมีปัญหากับผู้หญิงเสียจริงๆดังนั้นเราควรผลักดันให้มีส.ส.หญิงในสภาเข้ามามากขึ้นส่วนวุฒิสมาชิกหญิงซูซานคอลลินส์จากพรรครีพับลิกันออกมาแสดงความเห็นว่าเรื่องนี้ควรจะต้องยุติลงเรามีการแบ่งอำนาจเป็น3ฝ่ายและสื่อมวลชน เราไม่จำเป็นต้องเข้ากันได้ดีแต่เราต้องแสดงความเคารพและมีความสุภาพต่อกันเช่นเดียวกับเบนแซซี่วุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันที่บอกว่าเรื่องนี้ควรจะต้องหยุดได้แล้วและทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นการลดค่าสถาบันประธานาธิบดีส่วนวุฒิสมาชิกเลนซี่แกรมจากพรรครีพับลิกันเช่นกันก็ทวีตข้อความว่าทวีตของประธานาธิบดีไม่สมศักดิ์ศรีของตำแหน่งที่ได้รับและการแสดงถึงสิ่งที่เป็นปัญหาในการเมืองอเมริกันขณะนี้ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ของอเมริกาสำหรับสาเหตุของทวีตอันดุเดือดจากประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยังไม่ทราบแน่ชัดค่ะเพราะทรัมป์เคยปรากฏตัวในรายการ Morning Joe ก่อนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและมีความสนิทสนมกับผู้ดำเนินรายการทั้งสองแต่ความสัมพันธ์เริ่มบาดหมางหลังทั้งคู่ออกมาโจมตีทรัมป์หลังขึ้นเป็นผู้นำสหรัฐและได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับสุขภาพจิตของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยขณะที่ปรึกษาประธานาธิบดีและนางเมลาเนียทรัมป์สตรีหมายเลขหนึ่งพยายามควบคุมการทวีตของทรัมป์แต่เขาก็ยืนกรานที่จะทวีตในสไตล์เจ็บแสบของเขาเองเพื่อเข้าถึงผู้ติดตามใน Twitter หลายล้านคนและที่ผ่านมาทรัมป์มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับสื่อมวลชนมาก่อนโดยกล่าวหาสื่อกระแสหลักว่ารายงานข่าวที่ไม่เป็นความจริงหรือเฟคนิวส์เกี่ยวกับตัวเขาเองด้วยค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และในวันนี้เช่นกันนะครับกระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศมาตรการลงโทษต่อธนาคารขนาดเล็กของจีนธนาคารหนึ่งคือธนาคารดันดงหรือ Bank of Dandong โดยกล่าวหาว่าธนาคารของจีนที่ว่านี้มีบทบาทในการฟอกเงินเพื่อช่วยการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือโดยกระทรวงการคลังสหรัฐเสนอให้ถอดชื่อธนาคารของจีนที่ว่านี้จากการทำธุรกรรมในระบบการเงินของสหรัฐหลังจากกระบวนการทบทวนเป็นเวลา60วันแล้วนอกจากนั้นกระทรวงการคลังสหรัฐยังประกาศใช้มาตรการลงโทษต่อบริษัทชิปปิ้งของจีนชื่อดาเหลียน Global Unity Shipping Company รวมทั้งพลเมืองสัญชาติจีนอีก2คนในข้อกล่าวหาว่าช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมผิดกฎหมายในเกาหลีเหนือด้วยครับแต่อีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธให้กับไต้หวันมูลค่า 1,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งข่าวดังกล่าวก็เป็นที่เชื่อแน่ได้ว่าจะทำให้จีนนั้นไม่พอใจเนื่องจากจีนนั้นพิจารณาว่าไต้หวันเป็นจังหวัดหนึ่งของตนที่พยายามแยกตัวออกเป็นอิสระครั้งสุดท้ายที่รัฐบาลสหรัฐตัดสินใจขายอาวุธให้กับไต้หวันนั้นคือเมื่อเดือนธันวาคมปี2558คิดเป็นมูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์ครับและหลังจากที่เมื่อวานนี้นายจอห์นเคลลี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐประกาศเรื่องการเพิ่มขยายมาตรการรักษาความปลอดภัยใหม่สำหรับเที่ยวบินต่างๆจากต่างชาติที่จะบินเข้าสหรัฐแล้วนะครับผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าสหรัฐนั้นสามารถจะคาดหมายได้ว่าจะต้องใช้เวลามากขึ้นสำหรับการตรวจตราเรื่องความปลอดภัยต่างๆที่สนามบินรวมทั้งการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นำติดตัวด้วยถึงแม้ในขณะนี้รัฐบาลสหรัฐยังไม่ประกาศห้ามการนำคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปติดตัวขึ้นเครื่องโดยสิ้นเชิงก็ตามแต่เป็นที่คาดหมายได้ว่าจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณสนามบินและใกล้ตัวเครื่องบินเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งอาจจะมีการใช้สุนัขดมกลิ่นเพื่อตรวจหาวัตถุระเบิดมากขึ้นและเป็นที่เชื่อแน่ได้ว่าจะต้องใช้เวลาในการผ่านการตรวจตราที่สนามบินนี้มากขึ้นครับมาตรการด้านความปลอดภัยใหม่นี้จะมีผลกระทบถึงสนามบินต่างๆ280แห่งใน105ประเทศทั่วโลกในแต่ละวันนั้นมีผู้คนประมาณ 325,000 คนจากสนามบินเหล่านี้เดินทางเข้าสหรัฐเป็นประจำทุกวันสายการบินต่างชาติจะมีเวลา120วันที่จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยใหม่ที่สหรัฐประกาศและมีเวลา21วันที่จะเพิ่มหรือปรับปรุงมาตรการตรวจกรองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตนกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐประกาศว่าหากสายการบินต่างชาติและสนามบินไม่ร่วมมือก็อาจจะได้รับผลกระทบอย่างเช่นอาจจะถูกสั่งปรับโดยรัฐบาลสหรัฐหรือเที่ยวบินดังกล่าวอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้บินลงที่สนามบินของสหรัฐได้ครับและในเวลาอีกประมาณ1ชั่วโมงต่อจากนี้เท่ากับเวลาประมาณ 7:00 น.ตอนเช้าของประเทศไทยเมื่อเช้าวันศุกร์นะครับรัฐบาลสหรัฐจะนำกฎเกณฑ์ที่ได้รับการปรับแก้ใหม่มาปฏิบัติเกี่ยวกับการห้ามชาวมุสลิมจาก6ประเทศ คืออิหร่านลิเบียโซมาเลียซูดานซีเรียและเยเมนเดินทางเข้าประเทศหลังจากที่เมื่อ2วันที่ผ่านมาศาลสูงสหรัฐมีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ห้ามชาวมุสลิมจาก6ประเทศเข้าสหรัฐนี้สามารถจะใช้ได้แต่มีข้อยกเว้นอยู่แต่เพียงว่าผู้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีความสัมพันธ์อย่างแท้จริงกับบุคคลหรือองค์กรในสหรัฐนั้นจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสหรัฐได้นะครับความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างบุคคลที่มาจากประเทศมุสลิม6ประเทศกับผู้ที่อยู่ในสหรัฐนั้นยังอยู่ภายใต้การตีความแต่เป็นที่เข้าใจว่าหมายถึงสมาชิกในครอบครัวนักศึกษาซึ่งเข้ามาศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของสหรัฐรวมทั้งผู้ที่เดินทางเข้ามาทำงานโดยมีหนังสือรับรองจากนายจ้างในสหรัฐครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญปิดตัวในแดนลบนะครับกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ตกลง168จุดปิดที่ 21,287 Nasdaq ต่ำลง90จุดปิดที่ 6,144 ส่วน Standard & Poor's นั้นลดลง21จุดปิดที่ 2,420 ครับในช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินกล่าวปกป้องข้อตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐหรือคอรัสซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยบอกเอาไว้ว่าเป็นข้อตกลงที่ทำลายการจ้างงานในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีมูนกล่าวต่อที่ประชุมหอการค้าอเมริกันระหว่างการเยือนกรุงวอชิงตันว่าข้อตกลงการค้าเสรีอายุ5ปีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐสร้างประโยชน์ให้กับทั้ง2ประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์เนื่องจากปัจจุบันครึ่งหนึ่งของรถยนต์ของบริษัทฮุนไดและเกียร์ของเกาหลีใต้นั้นผลิตในอเมริกานะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาการลงทุนโดยตรงจากเกาหลีใต้ในสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าอยู่ที่ระดับกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์โดยเมื่อปีที่แล้วบริษัทเกาหลีใต้ในสหรัฐได้จ้างพนักงานราว 45,000 คนและมีปริมาณการผลิตคิดเป็นตัวเลขรวม 138,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะยกเลิกข้อตกลงคอรัสเพราะทำให้อเมริกาขาดดุลการค้าต่อเกาหลีใต้ราว 27,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์เรื่องนี้จะเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจาระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นี้นะครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่าเศรษฐกิจอเมริกันเติบโตมากกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยในไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ระดับ 1.4% หลังจากเพิ่งมีข้อมูลใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงตัวเลขที่สูงขึ้นในภาคการส่งออกและการใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยรับปากเอาไว้ในตอนหาเสียงที่ว่าจะทำให้เศรษฐกิจอเมริกันขยายตัวในระดับสูงกว่า 3% ทันทีที่เข้ารับตำแหน่งแต่รัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีฟมินูชินกล่าวในวันนี้ว่าเป้าหมายที่ว่านี้จะยังไม่เกิดขึ้นทั้งในปีนี้และปีหน้านะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่นิยมชมชอบการทวีตข้อความผ่าน Twitterเป็นชีวิตจิตใจทั้งก่อนและหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโดยมีผู้ติดตามร่วม33ล้านคนอย่างไรก็ตามมีหลายครั้งที่มีเสียงเรียกร้องให้ Twitter ปิดบัญชีผู้ใช้ของประธานาธิบดีทรัมป์เนื่องจากหลายข้อความที่ทรัมป์ทวีตในลักษณะจับจ้วงหรือล่วงเกินผู้อื่นนั้นอาจเข้าข่ายหรือหมิ่นเหม่ต่อการละเมิดนโยบายของ Twitterถึงกระนั้นดูเหมือนทาง Twitter ยังคงนิ่งต่อเรื่องนี้นะครับและไม่ได้ระบุว่าทวีตของผู้นำสหรัฐนั้นใกล้เคียงกับการผิดกฎของ Twitter หรือไม่โดยทางโฆษกของ Twitter มีคำแถลงว่าไม่สามารถให้ความเห็นต่อบัญชีผู้ใช้คนใดคนหนึ่งเนื่องจากประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยหนึ่งในอดีตผู้บริหารของ Twitter กล่าวกับ CNN ว่าหาก Twitter ระงับบัญชีของทรัมป์ก็ต้องทำเช่นเดียวกันกับบัญชีผู้ใช้คนอื่นๆด้วยที่มีปัญหาการล่วงละเมิดซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้ทางด้าน CEO ของ Twitter นายแจ็คดอร์ซีเคยกล่าวเอาไว้เมื่อถูกถามว่าจะบล็อกบัญชีของประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่โดยเขาบอกว่าทางบริษัทปฏิบัติกับสมาชิกทุกคนตามมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตามนโยบายของ Twitter ก็ให้ความสำคัญกับหัวข้อหรือข้อความที่เป็นข่าวในอันดับต้นๆเช่นกันนะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์นะครับ Instagram เพิ่มบริการใหม่ที่จะนำไปสู่การสกัดกั้นหรือบล็อกข้อความหรือความเห็นที่เข้าข่ายล่วงละเมิดหรือหลอกลวงโดยอัตโนมัตินะครับและลบความเห็นนั้นทิ้งไปทันทีบริการใหม่ของ Instagram นี้จะเริ่มต้นจากการกลั่นกรองเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษก่อนที่จะขยายไปยังภาษาอื่นๆต่อไปรวมทั้งภาษาสเปนโปรตุเกสอาหรับิกฝรั่งเศสเยอรมันรัสเซียญี่ปุ่นและจีนนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับวันนี้ยังเป็นวันที่29มิถุนายนตามเวลาในสหรัฐนะครับและหากย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีที่แล้วคือเมื่อวันที่29มิถุนายนพ.ศ. 2550โทรศัพท์มือถือ iPhone เครื่องแรกของ Apple ได้ออกวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกนะครับก่อนที่จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนโลกในเวลาต่อมาโครงการพัฒนา iPhone ของ Apple เริ่มต้นขึ้นด้วยรหัสลับ Project Purple ภายใต้การดูแลควบคุมของ Steve Jobs ในยุคที่โทรศัพท์แบบพับได้และ BlackBerry กำลังครองเมืองก่อนที่บริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์คู่แข่งเหล่านั้นต่างล้มหายเหลือเพียงผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเพียงไม่กี่บริษัทที่แข่งขันแย่งชิงตลาดอยู่ในปัจจุบันนะครับและอีกไม่กี่เดือนจากนี้คาดว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 8ที่หลายคนตั้งความหวังว่าจะนำการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมาสู่วงการเทคโนโลยีได้อีกครั้งเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวมาฟังรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพส่งท้ายครับ Direct from Washington VOA ข่าวค่อนข้างดีสำหรับผู้ที่กลัวเข็มฉีดยาแต่ไม่ต้องการเป็นโรคที่มีวัคซีนป้องกันได้นะครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐกำลังศึกษาประสิทธิผลของแผ่นติดผิวหนังที่อาจจะใช้แทนวัคซีนอย่างน้อยก็วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ในอนาคตเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์พัฒนาแผ่นติดผิวหนังเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคซึ่งในที่สุดแล้วอาจจะใช้แทนการฉีดวัคซีนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะครับแพทย์หลายคนในภาคสาธารณสุขหวังว่าหากประชาชนมองว่าการป้องกันไข้หวัดใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตสามารถทำได้อย่างสะดวกเหมือนกับการติดพลาสเตอร์ยาจำนวนผู้รับการป้องกันไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐอาจจะเพิ่มขึ้นกว่าปัจจุบันซึ่งมีอยู่เพียงไม่ถึงครึ่งในกลุ่มผู้ใหญ่นะครับอาจารย์เนดีนรูเฟลหัวหน้าทีมวิจัยประสิทธิภาพเรื่องนี้ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยอิมอรีในรัฐจอร์เจียของสหรัฐกล่าวว่าแผ่นติดผิวหนังเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่คณะทำงานของเธอกำลังตรวจสอบนั้นมีความคล้ายกับแผ่นแปะผิวหนังเพื่อการเลิกสูบบุหรี่หรือนิโคตินแพชนะครับทีมงานของเธอกำลังทดสอบการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ผ่านแผ่นแปะผิวหนังที่มีเข็มขนาดเล็กมากอยู่บนพลาสเตอร์เพื่อส่งยาเข้าร่างกาย
The patch looks more like a band-aid like a nicotine patch and then it has multiple
เธอบอกนะครับว่าทั้งเข็มขนาดเล็กและตัวยาจะซึมผ่านผิวหนังอย่างสมบูรณ์ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่สะดวกกว่าการฉีดยาป้องกันไข้หวัดใหญ่ปัจจุบันคนวัยผู้ใหญ่ประมาณ60%ของสหรัฐไม่ไปฉีดยาป้องกันไข้หวัดใหญ่และผู้ที่ไปฉีดยาจำนวนหนึ่งรู้สึกเจ็บและมีผื่นขึ้นหรือเกิดอาการบวมแดงบริเวณผิวหนังที่ถูกฉีดยานะครับงานวิจัยของอาจารย์เนดีนรูเฟลซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ The Lancet ระบุว่า6เดือนหลังจากการรับยาผ่านแผ่นแปะผิวหนังคนไข้ยังคงมีภูมิคุ้มกันโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในร่างกายเช่นเดียวกับผู้รับยาผ่านการฉีดวัคซีนนั่นหมายความว่าการใช้แผ่นแปะนั้นได้ผลเทียบได้กับการฉีดยาครับ
We do have a lot of people that are typically scared of needles and they're more prone or were more excited about being part of this clinical trial.
ศาสตราจารย์รูเฟลกล่าวว่าคนจำนวนมากที่เข้าร่วมการทดลองนี้เป็นกลุ่มที่กลัวเข็มฉีดยาและพวกเขาชอบใช้แผ่นแปะผิวหนังมากกว่าโดย70%ของผู้รับยาผ่านพลาสเตอร์ชอบวิธีดังกล่าวมากกว่าการ ไปรับวัคซีนผ่านการฉีดยานะครับความสะดวกอีกประการของเทคโนโลยีนี้คือแผ่นแปะป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไม่จำเป็นต้องถูกเก็บไว้ในตู้แช่รักษาความเย็นดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าผู้ผลิตสามารถจำหน่ายพลาสเตอร์นี้ที่ชั้นขายสินค้าหรือส่งผ่านไปรษณีย์ได้ครับนอกจากนี้ปัจจุบันบริษัท Global Center for Medical Innovation ผู้ผลิตแผ่นแปะป้องกันไข้หวัดใหญ่กำลังพิจารณาการใช้เทคโนโลยีสำหรับการป้องกันโรคอื่นๆด้วยเช่นคางทูมและหัดเยอรมันเป็นต้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
แล้วเรื่องของแผ่นปิดพลาสเตอร์ผิวบนผิวหนังที่อาจจะใช้แทนวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันบางโรคได้ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ค่ะวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะค่ะค่ะค่ะเสาร์อาทิตย์เป็นไงบ้างคะขอบคุณมากค่ะคุณจันจุดาคะสวัสดีค่ะหนังสือที่เราจะมอบให้นะคะชื่อใต้ฟ้าเดียวกันผู้เขียนคือณัฐนีตามไทยค่ะเป็นนวนิยายค่ะวันนี้เป็นนวนิยายที่นำเสนอเกี่ยวกับชีวิตชะตากรรมความแค้นและการชำระบาปที่เกิดขึ้นระหว่างตัวละครหลัก3ตัว1เล่มมอบให้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาเป็นผู้มอบนะคะเอาล่ะมาติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายวันนี้ค่ะลักษิกาคำขำมือหนึ่งสาวไทยและมือ169โลกเป็น1ใน4นักเทนนิสไทยรายการแกรนด์สแลมที่2ของที่3นะแกรนด์สแลมที่3ที่2เป็น French Open วิมเบิลดันเนี่ยที่กรุงลอนดอนกำลังจะเริ่มขึ้นก็ต้องตกรอบตามสนชัดและสันชัย2คนนี้ตั้งแต่รอบคัดเลือกชายคู่รอบแรกแล้วนะคะที่ตกรอบไปในลักษิกาก็มาไม่ผ่านรอบที่2ของรอบคัดเลือกนะคะไปพ่ายคู่แข่งไป2เซตรวดในการแข่งขันยิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ2เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาส่งผลให้เหลือคนไทยในรายการนี้เพียงวรัชยาวงเทียนชัยค่ะที่ลงแข่งในประเภทหญิงคู่กับไอเป็กซอยลูจากตุรกีและผ่านเข้าถึงรอบคัดเลือกรอบ2หรือรอบสุดท้ายไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะผ่านรอบคัดเลือกรอบ2ไปสู่รอบสุดท้ายมี3รอบนะคะก็ติดตามเชียร์กันต่อไปนะคะส่วนการแข่งขันอุ่นเครื่องวิมเบิลดันที่แข่งกันคือรายการเอกอนแชมเปี้ยนชิพนี่นะคะความฝันที่ซิโมนาฮาเลปนักเทนนิสหญิงร่างเล็กจากโรมาเนียจะได้ขึ้นเป็นมือหนึ่งโลกก่อนการแข่งขันแกรนด์สแลมวิมเบิลดันก็ถึงคราวดับสลายอีกครั้งค่ะเมื่อโดนคาโรไลน์วอสเนียกี้นักหวดสาวจากเดนมาร์กเคลียร์ตกรอบ8คนสุดท้ายรายการเอกอนอินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศอังกฤษนะคะรอบต่อไปวอสเนียกี้จะไปพบกับเฮเธอร์วัตสันมือไวคาร์ดขวัญใจเจ้าถิ่นเพื่อลุ้นตั๋วเข้าชิงชนะเลิศซึ่งคู่ต่อสู้ที่รออยู่ตรงหน้าก็มีโจฮันนาคอนต้ามือวางสูงสุดชาวสหราชอาณาจักรและคาโรลีนาพลิสโควาสาวแกร่งจากเช็กค่ะก็เป็นอีก 2-3 คนที่ฝีมือดีทีเดียวค่ะในการแข่งขันบนคอร์ตหญ้าขณะเดียวกันผลการแข่งขันฟุตบอลนะคะขุนพลนักเตะทีมชาติเยอรมนีแสดงความแข็งแกร่งบนสนามฟุตบอลตั้งแต่เปิดฉากทีเดียวค่ะก่อนจบ90นาทียิงถล่มใส่เม็กซิโกขาดลอย4-1คว้าตั๋วเข้ารอบชิงชนะเลิศรายการ Confederations Cup ตามความคาดหมายนะคะซึ่งก็เยอรมันคว้าชัยชนะไปเจอกับชิลีนัดชิงวันที่2กรกฎาคมนี้ส่วนเม็กซิโกเล่นนัดชิงที่3กับโปรตุเกสวันเดียวกันค่ะเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวข่าวคราวในช่วงแรกของรายการเราพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ